Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu subiectul din Deuteronom, capitolul 29, înnoirea legământului. Laudă și mulțumire aducem Domnului pentru privilegiul de a fi din nou în locul acesta pentru a ne închina. Noi știm în cine credem. Noi știm cine ne-a vorbit. Și știm cu cine vorbim și știm și unde mergem când se va sfârși viața noastră pământească. Și cu această ocazie, deoarece gândul se potrivește, doresc să spun că, pe de o parte, suntem întristați de faptul că fratele Mihas a plecat acasă, iar pe de altă parte, el este la Domnul. Iar noi, luni, la ora 11, vom avea înmormântarea la Neuss, în speranța că Dumnezeu le vorbește încă multora care dorește să-i cheme. Aceasta este dorința noastră și aceasta a fost cu siguranță și rugăciunea fratelui nostru. Voi ați văzut cu siguranță că fratele Rus nu este aici. Lui i s-a prescris o recuperare de 4 săptămâni, iar noi îi dorim aceasta din inimă. Ar fi frumos dacă ar putea fi aici, dar gândurile lui sunt cu siguranță la noi. Noi am auzit aseară un cuvânt minunat. Și este o diferență dacă doar citești un cuvânt și spui unele lucruri despre el, sau dacă citești un cuvânt și observi că Dumnezeu ne vorbește personal prin cuvânt. Aceasta este o foarte mare diferență. Oricine poate citi un cuvânt și spune ceva despre el. Dar cu asta nu s-a întâmplat sau nu s-a făcut încă nimic. Dar atunci când este citit cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îl face viu și vorbește cu adevărat prin cuvânt, atunci este timpul în care noi trebuie să auzim ce spune Duhul prin cuvânt. Astăzi doresc să continui, iar fratele Schmidt a citit deja un cuvânt introductiv care se potrivește exact. Iar în timp ce ședeam acolo, mi-a venit următorul gând. Ridică-ți mâinile spre Dumnezeu, căci astăzi este timpul așa cum a fost și atunci. Poporul este strâns împreună, cuvântul este citit cu glas tare și Dumnezeu dă claritate și descoperă ceea ce a stabilit El în cuvântul Său a fi voia Sa. Iar eu sunt de părere că noi toți ar trebui să devenim conștienți de timpul în care trăim. Să fim conștienți de ceea ce se petrece acum. Să fim conștienți de ceea ce se întâmplă acum. Nu oamenii vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu. Asta se mai întâmplă peste tot. Dar în mijlocul poporului lui Dumnezeu vorbește Dumnezeu prin cuvântul lui descoperit. El a făcut cuvântul viu prin Duhul lui. Și acesta este un mare har. Și eu sunt de părere că noi ar trebui să ne mai sculăm încă o dată în picioare și să-L chemăm pe Dumnezeu, ca El să se îndure de noi și să ne vorbească. Tată Ceresc, noi venim înaintea feței Tale sfinte. Noi nu suntem Ezra și nici Nemia. Noi nu suntem Petru sau Pavel. Dar Tu ești același Dumnezeu care ai fost și care ești și care vei fi. Tu ai strâns poporul Tău pentru a vorbi cu noi în aceste zile. Tu, Domnul oștirilor, Domnul Țebaot, Te rugăm, Doamne, fii prezent în mijlocul nostru. Doamne, coboară cerul și vino Tu în mijlocul nostru și binecuvintează-ne. Fie ca orice altceva să fie scos afară din inimile și din gândurile noastre și fie ca cuvântul Tău să ne vorbească, iar noi să avem un acord interior cu un amin față de fiecare cuvânt pe care îl auzim. Doamne, dăruiește-ne har ca și atunci, pentru ca sub răsunetul cuvântului Tău să lucreze bunăvoința, ascultarea și credința. Și fiecare să spună da și amin din inimă cuvântului Tău. Noi Te rugăm toate acestea în numele lui Iisus. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Eu doresc să citesc mai departe din Deuteronom capitolul 29. Și vom vedea ceea ce Domnul ne va avea de spus. Noi ieri am citit din Deuteronom 29 și ieri am citit până la versetul 9. Iar eu sunt de părere că toți cei care au fost aici și toți cei care n-au fost aici ar fi bine să asculte predica de ieri. Eu în interiorul meu sunt pe deplin convins că este o zidire duhovnicească pe care o face Dumnezeu acum și nu ar trebui să existe niciun decalaj. Haideți să citim de la versetul 10 începând. Deuteronom 29, începând cu versetul 10. Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Voi toți. Aici ne-am putea deja opri. Poporul nu stătea înaintea preoților. Nu stătea înaintea oamenilor. Poporul stătea înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Și voi veți vedea, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la primul până la ultimul, aici îi vedeți, căpetenile seminților voastre, bătrânii voștri, judecătorii voștri, mai mari, oștirii voastre, toți bărbații din Israel, copiii voștri, femeile voastre și străinii tăi, care se află în taberele tale. De la tăietorul de lemne până la purtătorul de apă. Tot poporul era strâns. Chiar și aceia care Dumnezeu îi condusese în mijlocul lor, care încă nu erau israeliți. Acest lucru vrea să ne spună că chiar dacă necredincioșii, în timpul acela când Dumnezeu va isprăvi lucrarea sa, când necredincioșii sunt acolo unde vorbește Dumnezeu, El îi va integra în adunarea Lui și se vor supune voinței și cuvântului Său. Judecătorii voștri, mai mari oștirii voastre, bătrânii și toți care sunt, astăzi stați toți înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Niciunul nu ședea cineva ca fiind un judecător în fața altuia. Nimeni nu stătea în fața unui căpitan care ar fi dat ordine. Niciunul nu stăpânea peste celălalt, ci toți, de la cel mai înalt judecător până la tăietorul de lemne și purtătorul de apă, toți stăteau pe aceeași treaptă înaintea Domnului Dumnezeului lor. Și toți au recunoscut că numai unul este judecător și numai unul putea aduce cuvântul în mijlocul lor. Puteți citi versetul 12. Stai ca să intri în legământ cu Domnul, Dumnezeul tău. În legământul acesta încheiat cu jurământ, deci o alianță încheiată cu jurământ, și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta. Ca să te întărească, să te instituie astăzi drept popor al său și să-ți fie Dumnezeu, cum ți-a promis și cum a jurat părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Noi, ieri, am tratat faptul că trecuseră 40 de ani. Încheierea legământului a avut loc 40 de ani înainte. Dar acum trebuia să se întâmple ceva deosebit. Poporul Israel trebuia să treacă dincolo, în țara făgăduită, și poporul se afla în munții Moabului, în țara Moabului, direct la trecerea peste Iordan. Iar în timpul acela, în momentul acela, la sfârșitul acelei generații, Dumnezeu a strâns pe ai Săi și le-a spus de la primul până la ultimul, de la cel mai mare până la cel mai mic, voi toți sunteți strânși înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Nu înaintea unui om, ci toți strânși înaintea lui Dumnezeu. Dar acum vine punctul. Dumnezeu a vrut să ia poporul său și să-l includă în acest legământ. Iar aici este scris cuvântul, este Eidgemeinschaft, o alianță încheiată cu jurământ. Un legământ încheiat cu jurământ, căci Dumnezeu jurase. El a depus un jurământ, iar acest popor, la rândul lui, trebuia să depună jurământul. Trebuia introdus în acest legământ al lui Dumnezeu. Iubiților, este o mare diferență atunci când Dumnezeu încheie un legământ, iar după aceea fiecare face ce vrea, rătăcind mereu cu inima lui. Sau, dacă Dumnezeu este pe cale să pună în practică încheierea legământului inițial, iar suma întregului a fost îndrumarea sau conducerea poporului în țara făgăduinței. Și pentru aceasta nu a fost necesar ca poruncile lui Dumnezeu și cuvântul lui să fie scris pe table de piatră, ci a fost necesar ca fiecare cu care Dumnezeu a încheiat un legământ să intre în această alianță încheiată cu jurământ. Și știți voi spre ce indică aceasta? Voi trebuie doar să citiți din epistola scrisă evreilor, deoarece acolo se spune că Hristos a devenit mare preot prin jurământ după rânduiala lui Melchisedec. Lăsați-mă să o citesc. Evrei, capitolul 7, începând de la versetul 21. Iar acesta, cu jurământ, prin cel ce-i zice, Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în veci. Prin chiar aceasta, Iisus s-a făcut chezaș al unui legământ mai bun. Acolo a avut loc încheierea unui legământ și Dumnezeu a jurat, zicând, tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Noi știm că Aaron a fost mare preot și poate că ar fi bine să citesc pentru aceasta versetele 11 și 12 din Evrei, capitolul 7. Aici este scris, așadar dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, în timpul căreia a primit poporul legea, ce nevoie era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec? Și nu unul chemat după rânduiala lui Aaron. Pentru că atunci când se schimbă preoția, se cere numai decât și o schimbare a legii. Noi nu vrem să intrăm în toate aceste lucruri acum, dar noi știm că în Vechiul Testament întreaga preoție a fost după rânduiala lui Aaron. Așa cum Aaron a fost chemat, a fost uns și instituit ca preot, așa el l-a instituit și pe fiul lui și pe toți ceilalți și ei au îndeplinit preoția. Iar în Noul Testament este o nouă preoție. Iisus Hristos este mare preot. Atunci Aaron era mare preot și a instituit pe toți ceilalți preoți și el i-a uns și erau preoți. Hristos este mare preot, iar așa cum a fost el uns, așa trebuie să fim și noi unși. Înțelegem noi despre ce este vorba? Ceea ce s-a făcut cu Aaron s-a făcut cu toți ceilalți preoți. Ei au fost preoți după rânduiala lui Aaron. În Noul Testament, noi suntem un popor de preoți împărați. Iisus Hristos este marele preot nou testamentar și El este după rânduiala lui Melchisedec. Domnul Dumnezeu descoperit în chip uman și El a venit și l-a întâmpinat pe Avram aducând cu El pâine și vin și a ținut cina cu Avram. Și cine nu poate crede acest lucru, acela trebuie să citească Evrei 7. Și acolo este scris ce înseamnă numele Lui. Numele Lui înseamnă împăratul Salemului, împăratul dreptății, împăratul păcii. Există vreun om care poate fi numit a fi împăratul dreptății? Cu siguranță nu. Iar în psalm este scris: porți, ridicați-vă capetele și deschideți-vă larg porți străvechi ca să intre împăratul slavei. Și întrebarea este: cine este împăratul dreptății? Domnul, viteaz în luptă. El este Domnul slavei. Aici este vorba de mai mult decât putem cuprinde noi în clipa de față. Aici, poporul Israel urma să fie așezat în starea rânduită de Dumnezeu. Până atunci, ei au umblat prin pustie. Dar acum trebuiau să primească instituirea, iar noi așteptăm descoperirea înfierii lui Dumnezeu. Iar în legătură cu aceasta este scris în versetul 12: stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ. Eidgemeinschaft, aliață încheiată cu jurământ, prin jurământ. Nu doar auzi, nu doar vorbești, ci intri și te supui acestui legământ încheiat de Dumnezeu cu tine, te supui și să confirm din partea ta. Merge mai departe. Ca să te întărească drept popor al său astăzi și să-ți fie Dumnezeu. Noi am putea merge la Exod 12, iar acolo este scris că atunci când adunarea lui Israel a ieșit afară, sângele a fost vărsat, căci sosise eliberarea și Dumnezeu a făcut semne și minuni mari. Dar întărirea legământului, instituirea legământului s-a întâmplat 40 de ani mai târziu. Numai în momentul în care poporul Israel a fost pe cale de a trece în țara făgăduinței. Să luăm aminte la aceasta, deoarece este foarte important acest lucru. Aici este scris literar: ca să te, întărească, să te instituie drept popor al său. Să te instituie astăzi, nu să te facă poporul lui, ci să te instituie, nu să te răscumpere, ci să te așeze ca răscumpărat în starea divină de fiu și fiica lui Dumnezeu. Noi trebuie să citim cuvântul Domnului cu atenție și să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Domnul vrea să instituie, căci este scris. Așadar, Dumnezeu a așezat în adunare. La început Dumnezeu a așezat și Dumnezeu trebuie să așeze și la sfârșit. Nu merge altfel. Iar acolo unde Dumnezeu nu poate așeza, acolo nici nu este posibil o zidire a adunării. Acolo putem face tot ceea ce ne place. Dar noi nu am slujit lui Dumnezeu prin aceasta, ci dimpotrivă, noi îi stăm numai în drum. Acolo unde Dumnezeu are de gând de a face ceva, acolo El va pune în practică rânduiala Lui divină. Dumnezeu a dat rânduielile cu 40 de ani mai devreme, dar poporul nu a recunoscut intenția Domnului până în ziua aceea, căci ochii lor erau ținuți și urechile lor erau închise. Și totuși, ei au fost poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Și conduși afară, dar încă ei nu erau în stare de a-și asuma o sarcină. Ei n-au putut încă face ceea ce Dumnezeu a vrut să facă prin ei. La ce le-a folosit lor? Faptul că încălțămintea lor le-a rămas intactă 40 de ani, fiind și hrăniți de Dumnezeu. Dar ei umblau învârtindu-se și cârtind într-una, căci nimic nu le era prielnic și nimic nu le convenea. Ce folosește lui Dumnezeu un popor cârtitor, un popor plimbăreț, care nu a înțeles încă direcția care a îndrumat-o el? Dar aici a început o nouă zi, un timp nou. Plimbatul se sfârșise. Țara făgăduită era la vedere. Și acum Dumnezeu a vrut să ia poporul său în acest legământ încheiat cu jurământ. El a vrut să pună tot poporul sub jurământ. Iar dacă eu folosesc o astfel de noțiune aici, atunci voi știți exact ce vreau să spun. Nu a mai fost nimic la stânga și la dreapta, ci ceea ce s-a spus a fost spus. Și a trebuit să fie așa. Iar acest popor a fost pregătit de a se supune, ca să te întărească astăzi drept popor al său, să te instituie și să-ți fie Dumnezeu, cum ți-a promis și cum a jurat părinților tăi, Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu pentru toate lucrurile are vremea Lui și nu există niciun om care îl poate influența pe Dumnezeu în lucrările sale. Căci atunci când bate ceasul lui Dumnezeu pentru ceva specific și vine ziua hotărâtă de Domnul, atunci trebuie să ascultăm și să acceptăm în interior, dând acordul nostru, zicând: Doamne, așa este. Vreau să am partea mea de aceasta. Știți voi care vremuri au fost critice? Să vă spun. Atunci când preoții își îndeplineau sarcinile lor și țineau o predică, și lucrul acesta a fost ceva însemnat pe undeva, dar nu la fel de important ca ca atunci când sosea timpul și ceasul lui Dumnezeu, începând de a face istorie profetică a mântuirii în mijlocul poporului său. Momentul acela când Dumnezeu trimitea profeți, descoperindu-și voia sa din nou în mijlocul poporului său, iar cine nu asculta momentul acela, rata ținta. Dacă trecea cineva peste ceea ce spunea preotul, ei bine, Dumnezeu se supăra pe el, pentru că nu a luat aminte și nu a ascultat bine, dar obligația față de vorbirea lui Dumnezeu și responsabilitatea care este legată de această vorbire, trebuie să o vedem cu ochii noștri și să o luăm la inimă. Noi știm că în de-a lungul secolelor peste tot s-a predicat și oamenii au devenit credincioși. Dar acum, la sfârșitul zilelor, Dumnezeu și-a glorificat cuvântul mărindu-i faima. Iar astfel Dumnezeu ne-a dat o privire profetică lungă, privirea unui vultur în legătură cu lucrurile divine. Și ceea ce nu s-a putut vedea înainte, ne strălucește astăzi în lumina strălucitoare a cuvântului descoperirii divine. Eu repet. Atunci când preoții au predicat și au ținut servicii divine și cărturarii își expuneau interpretările lor, ei bine, cine nu a ascultat, atunci acela nu a ratat prea multe. Dar în momentul când a apărut Ioan Botezătorul, lucrarea a devenit obligatorie pentru toți cei care au auzit. Nu mai puteai trece pe lângă ea, zicând, acolo a vorbit un om, căci Dumnezeu a vorbit prin acel om. Și în momentul acela a existat o responsabilitate legată de acea vorbire a lui Dumnezeu. Aici, în Evrei, capitolul 7, ochii mei cad pe versetul 28. Evrei 7, versetul 28. Căci legea pune mari preoți oameni care au slăbiciuni. Dar cuvântul jurământului, care a urmat după lege, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Cuvântul jurământului pune pe Fiul care în același timp este și mare preot. Dar nu numai mare preot, ci și Fiul, numit prin cuvântul jurământului. Iar acesta este dezăvârșit pentru veșnicie, după felul marelui preot Iisus Hristos, care după Duhul Sfințeniei a fost dovedit ca Fiul al lui Dumnezeu. Iar dacă El este desăvârșit pentru veșnicie, atunci toți cei pe care i-a răscumpărat făcându-i preoți sunt după felul lui. Căci conform legii lui Dumnezeu, sămânța răsare după felul ei, atunci după felul lui Aron, acum după felul lui Iisus Hristos. Nu este scris în Psalmul 110, poate că versetul 4 sau 5, tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Pe mine aici mă interesează cuvântul sau termenul cu cuvântul jurământului. Deoarece Dumnezeu n-a putut jura pe altcineva, El a jurat pe sine. Iar prin aceasta El a vrut să spună că deciziile mele sunt irevocabile, ceea ce am spus rămâne. Nu este minunat? Aici nu poate fi ancorată credința noastră fără ca cineva să poată scutura aici ceva. El o poate încerca să o facă, dar nu se poate întâmpla nimic. Domnul nostru este chezașul noului legământ. El a preluat chezășia. Iar dacă cineva alunecă în datorii, chezașul nostru poate achita fiecare factură, fiecare cec și datorie. Nu numai că El poate, El a isprăvit deja acest lucru. El este garantul tău și garantul meu. Iar în anul de îndurare sau de veselie s-a făcut anunțul că toate persoanele îndatorate erau libere, dar ascultați ce s-a spus acestor oameni și vă rog să primiți aceasta ca drept învățătură din partea Domnului. Întărirea sau instituirea poporului lui Dumnezeu înainte de a putea fi împlinită făgăduința și trecerea poporului peste Iordan. Totuși, în legătură cu obligații, versetul 15, versetul 14 începe. Nu numai cu voi închei legământul acesta încheiat cu jurământ, ci atât cu cei ce sunt aici printre voi de față în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta. Contractul făcut de Dumnezeu, legământul încheiat de El, această alianță încheiată prin jurământ, prin care a instituit poporul său, nu a fost doar pentru cei ce erau prezenți acolo înaintea Domnului, ci și pentru toți cei care îi va chema și îi va adăuga Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care nu a făcut un program temporal, ci a făcut un program veșnic care cuprinde întreaga perioadă de timp. Dacă noi trebuie să ne gândim astăzi cu durere în urmă că Dumnezeu a făcut aceste lucruri atunci și cine ajută nouă astăzi sau ceea ce s-a întâmplat la Golgota, ce avem noi de la asta? Ceea ce a făcut Dumnezeu este făcut pentru totdeauna și este valabil pentru toți, toate timpurile care sunt proprietatea lor. Dar tocmai acești oameni cu care Dumnezeu încheie acest legământ, întărindu-l, punându-i sub acest jurământ, acești oameni au de luat în considerare lucruri speciale. Eu vă citesc din același capitol, ultima parte, de la versetul 17 în limba română. A căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru ca să meargă să slujească dumnezeilor acelor popoare. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să rodească șirling, cucută și pelin. Eu am luat de prima dată în viața mea, am luat lexiconul la mână pentru a verifica acest cuvânt, Schirling, cucută, deoarece am vrut să știu exact ce înseamnă. Căci este o plantă care nu este cunoscută de toți din grădină. Și aici, în lexicon, este scris cucută, plantă otrăvitoare, plantă otrăvitoare. Pe aceea pe care Dumnezeu i-a scos afară și cu care a încheiat un legământ, care au umblat o perioadă de timp cu el și au ajuns la punctul de a trece acum dincolo. El lor le dă indicații speciale și aceste indicații trebuie urmate. Să nu fie printre voi nicio rădăcină. Aici nu este scris simplu nicio rădăcină, ci aici sunt scrise trei cuvinte, unul după altul, la rând, care sunt folosite de un om numai atunci când vrea să arate celorlalți importanța a ceea ce vrea să spună. Aici este scris. Versetul 17b din Deuteronom 29. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să rodească cucută și pelin. A citit cu toții? Sau sunt singurul aici care citesc? Așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să rodească Schirling, cucută, deci o plantă otrăvitoare, și pelin, un astfel de rod. Voi știți ce înseamnă asta? Luther scrie aici fiere. Voi știți despre ce este vorba? Pavel a avertizat și el scrie în Evrei, eu cred că este scris în capitolul 12, versetul 15, ar trebui să fie Evrei 12, versetul 15, aici el dă unele indicații, versetul 15, Evrei 12, versetul 15, 14 în limba română, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și vegheați ca nimeni să nu rămână în urma harului lui Dumnezeu, pentru ca nicio rădăcină de amărăciune să nu crească făcând tulburare și prin ea să se întineze mulți. Un cuvânt de avertizare. Cine va asculta de acest cuvânt? Numai aceia cu care Dumnezeu înnoiește această încheiere a legământului. Făcând instituirea pe aceea pe care îi poate include în această alianță încheiată prin jurământ, oameni care au recunoscut responsabilitatea pe care o au față de Dumnezeu și cuvântul Lui. Și nu vreau să o iau înainte, dar noi am tradus o predică intitulată Respect. Iar noi trăim într-adevăr într-un timp al lipsei totale de respect. Și aceasta este în fiecare domeniu așa. Eu nu vreau să mă ocup de asta acum, căci acest cuvânt este gândit, acest cuvânt este pentru dimineața gândit. Acest cuvânt, să nu fie printre voi nicio rădăcină care să rodească cucută și pelin. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, al blestemelor, să nu se laude fericit în inima lui prin faptul că gândește, îmi va merge bine dacă voi umbla în împietrirea inimii mele. Nu îi va merge bine aceluia care umblă în împietrirea inimii sale. Și dacă luăm de aici cuvântul împietrirea inimii, împietrirea inimii, atunci din nou putem merge la evrei, iar eu sunt într-adevăr foarte recunoscător că această epistolă a fost scrisă. Aici, în Evrei, capitolul 3, este scris începând de la versetul 7 și apoi în următoarele versete. De aceea, așa cum spune Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, încă o dată, de aceea, așa cum spune Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, lăsați-mă înainte de a citi mai departe, să mă întorc înapoi. Să mă întorc la Deuteronom 29, acolo unde este scris că până în ziua aceasta încă nu aveți nicio înțelegere. Deuteronom 29, versetul 4. Dar Domnul nu v-a dat inimă să cunoașteți sau să recunoașteți, nici ochi să vedeți și nici urechi să auziți până în ziua aceasta. Apoi, în versetul 10, astăzi stați, nu ieri, nu poimâine, ci astăzi stați toți înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Ce a fost acest astăzi? Ce fel de zi a fost aceea când a fost folosit acest cuvânt, acest termen? A fost o zi deosebită în istoria mântuirii. O zi făcută de Dumnezeu și poporul lui de a încredința definitiv poporul legii sale pentru a împlini cu ei și prin ei făgăduințele sale. A fost ziua făcută de Domnul. Aici, în epistola scrisă evreilor, versetul 7, de aceea, așa cum spune Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca atunci. Și aici, în ultima parte, este scris de la versetul 10. Și n-au recunoscut căile mele. Apoi versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, atâta vreme cât mai este valabil astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Câtă vreme este valabil acest astăzi? Acest astăzi este legat de glasul Domnului. Astăzi, dacă auziți glasul meu, astăzi cuprinde perioada de timp în care vorbește Dumnezeu. Astăzi nu este perioada de timp în care preoții și cărturari interpretează. Astăzi, ziul biblic este perioada de timp în care vorbește Dumnezeu. Iar dacă noi cântăm, aceasta este ziua, aceasta este ziua făcută de Domnul, atunci noi știm ce este în legătură cu aceasta. Nu o zi a organizațiilor și a denominațiilor, ci este ziua pregătită de Domnul pentru poporul său, un astăzi, o vorbire a lui Dumnezeu. Este în legătură cu astăzi. Și cu această vorbire este legată avertizarea astăzi. Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Credeți-mă, căci nu vrei să spui așa ceva. Dar oamenii care au trăit în secolele trecute și n-au cunoscut și crezut nici jumătate din ceea ce cunoaștem și credem noi, ei au șanse de 99% mai mari de a fi în slava lui Dumnezeu decât noi, care am auzit vorbirea lui Dumnezeu și trecem peste ea, fiind de părere că noi avem dreptate. Voi veți vedea că va fi dezvăluit, descoperit în aceea zi. Este scris mai mult. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. 40 de ani Dumnezeu a avut răbdare și în dragostea lui a purtat de grijă de poporul său, i-a hrănit și i-a adăpat. Iar Pavel spune mai departe, pe cine s-a mâniat Dumnezeu 40 de ani? S-a mâniat pe aceia care n-au crezut. Iubiților, cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut. Nu este suficient doar să auzim. Trebuie să fie respectat. Trebuie primit cu teamă. Trebuie crezut. Și acest punct care ne este dat pentru viața noastră personală, trebuie să luăm aminte la aceasta și să luăm în serios. Atenție aici, să nu fie printre voi nicio rădăcină care să rodească cucută, o plantă, o trăvitoare și pelin. Noi am citit ce nenorocire se face prin aceasta. Dacă această plantă l-ar nimici doar pe acela în a cărui grădină crește sau crește în inima lui, atunci n-ar fi rău. Dar noi am citit că mulți sunt întinați cu ea. Aici sosește timpul când noi trebuie să avem grijă de noi și unii de alții, să veghem peste toată turma peste care ne-a pus Duhul lui Dumnezeu ca supraveghetori. Și fiecare trebuie să ia în serios această avertizare. Acești oameni care au văzut 40 de ani lucrările lui Dumnezeu sunt luați în această alianță încheiată prin jurământ, acest legământ a jurământului, și sunt instituiți drept popor al legământului, primind pe calea lor această avertizare. Să nu fie în inimile voastre nicio rădăcină amară care răsare, făcând pagubă. Dacă Dumnezeu a ales acest timp pentru a merge mai departe cu adunarea Lui, atunci există unități de măsură și linii directoare pe care trebuie să le percepem, astfel ca de acum înainte daunele să fie evitate care ar putea fi aduse poporului lui Dumnezeu. Eu nu știu, dar eu sper că Dumnezeu vorbește inimilor noastre. Și eu sunt de părere că Duhul lui Dumnezeu i-a clarificat fiecăruia în parte, acum deja, că noi astăzi, la citirea acestui cuvânt, nu este vorba de ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu este scris că toate lucrurile legate și care s-au întâmplat cu Israel s-au întâmplat ca mărturie pentru noi și lecție ilustrativă. Căci ceea ce s-a întâmplat atunci se repetă în timpul nostru. Există oameni, așa este spus aici, care ignoră și trec pur și simplu peste aceste cuvinte și se gândesc în sinea lor: păi eu slujesc Domnului. S-o mai citesc o dată și se laudă fericit în inima lui prin faptul că gândește: îmi va merge bine. Versetul 19 din Deuteronom 29. Să nu îndrăznească nimeni. Sub răsunetul unui astfel de cuvânt serios, să gândească în inima lui: mă laud fericit, cu mine toată treaba este în ordine. Așa nu merge. Dumnezeu a vorbit și vrea să o luăm în serios. Nu am observat noi, mai mult sau mai puțin, ce daune se pot face atunci când izvodesc astfel de lucruri din rădăcină. Lucruri de genul acesta. Nu este atunci de cea mai mare importanță ca inima să fie arată din nou? Ca tot ceea ce poate fi acolo să fie scos afară. Să fie scos afară cu rădăcină cu tot. Să se petreacă ceea ce a spus profetul Ieremia: desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini, pentru a putea lua la inimă toate aceste lucruri. Dumnezeu va avea o adunare pe care nu a răscumpărat-o doar și-a îndrumat-o atâta timp, ci și-a dat multul de osteneală cu ea, ci pe care o instituie și pe care o poate folosi și cu care își poate împlini planul său. Nu am spus asta ieri seară? Deja că faptul că poporul Israel s-a întors acasă, dar ei trebuie să pună mâna la treabă. Dumnezeu are adunarea lui, dar el a așezat în această adunare, iar această ordine divină trebuie să fie din nou stabilită. Mai departe este scris, versetul 20 din Deuteronom 29, pe omul acela, Domnul nu va fi dispus să-l ierte. Nu! Ci atunci mânia și râvna Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia și toate blestemele consemnate în cartea aceasta vor năvăli peste el. Și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Un om care trece peste ceea ce spune și cere Dumnezeu nu poate rămâne binecuvântat, chiar dacă a fost deja binecuvântat. În versetul 24 este scris: toate neamurile vor întreba, de ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? De ce s-a aprins cu mânie atât de mare? Și li se va răspunde: aceasta este pedeapsa, fiindcă au părăsit legământul Domnului, Dumnezeul părinților lor, pe care l-a încheiat cu ei. Și așa mai departe. Încheierea legământului are ca conținut binecuvântarea. Cel ce se retrage și nu se conformează celor spuse de Dumnezeu, asupra aceluia se odihnește mânia lui Dumnezeu. Dar noi nu vrem să cădem sub mânia lui Dumnezeu. Noi vrem să fim binecuvântați cu orice binecuvântare făgăduită lui Avram, Isaac și Iacov din Vechiul și din Noul Testament, făgăduință dată tuturor profeților și apostolilor. Vrem să fim instituiți de Dumnezeu ca popor al legământului, ca preoție sfântă, ca fii și fiice al lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu vrea să fie. Este un legământ încheiat prin jurământ, așa cum am citit. Hristos, ca mare preot, a fost pus sub un jurământ. Dumnezeu a jurat și a zis: tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec, iar noi o preoție după rânduiala lui Iisus Hristos. Hristos înseamnă unsul. Dacă noi am fost unși așa cum a fost uns El, atunci suntem creștini. Creștin înseamnă într-adevăr uns. Hristos a fost unsul. Iisus este numele Lui. Hristos este unsul lui Dumnezeu. Dacă suntem niște creștini adevărați, după pilda Domnului nostru, atunci trebuie să fim unși lui Dumnezeu. Aici nu există cale de ocolire. Să fi slujit noi oamenilor, folosind timpul nostru, ca la sfârșit ei să n-ajungă la țintă. Acesta ar fi pentru mine cel mai groaznic lucru existent. Eu i-am spus Domnului, când nu eram încă de 18 ani, eu i-am spus: lasă-mă să predic cuvântul tău, astfel încât eu însumi și toți cei cărora le vorbesc să putem sta înaintea ta în ziua aceea. Aceasta este intenția mea. Vreau să pot sta înaintea lui Dumnezeu cu toți cei care au auzit cuvântul. Și întrebarea este: cum putem sta înaintea lui Dumnezeu? Așa cum suntem? Dumnezeu ne-a îndrumat, ne-a condus. Dumnezeu a binecuvântat. Unul poate spune: 10 ani, 3 ani, 14 ani, 40 de ani. Poporul Israel a putut spune același lucru. Iar la sfârșit, înainte de a se împlini făgăduința lui și înainte de trecerea Iordanului, înainte de intrarea în Canaan care trebuia cucerit, Dumnezeu a strâns pe ai săi și a fost ca o nouă încheiere de legământ. Și nu a fost doar o încheiere a legământului după care oamenii au plecat, ci a fost o încheiere a legământului și poporul a fost condus dincolo, intrând în posesia a ceea ce făgăduise Dumnezeu. Nu a fost un legământ nou, ci a fost înnoirea legământului, o aducere aminte a ceea ce a făcut Dumnezeu atunci, la sfârșitul acelei perioade. Iubiților, nu există o altă evanghelie, nu există un alt mesaj, nu există un alt legământ decât legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi în Iisus Hristos, Fiul lui născut. Acesta este un legământ veșnic, dar această încheiere a legământului trebuie amintită și readusă din nou în conștiința noastră la sfârșitul zilelor. Strângem poporul meu, cu care am încheiat un legământ. Eu vă spun că este o continuare directă sub călăuzirea Duhului Sfânt, pe care ne-o dă Dumnezeu prin har. Astăzi, în perioada de timp în care vorbește Dumnezeu, să nu vă împietriți inimile, să nu vă gândiți în sinea voastră: ei, na, totul va merge bine, căci eu laud pe Domnul în inima mea. Sunt destui care gândesc în sinea lor: totul va fi bine, eu sunt în legătură cu Dumnezeu și eu laud. Nu vreau să spun acum mai multe. De acum înainte nu va merge bine. De acum înainte Dumnezeu pretinde luata lui răscumpărată prin sânge, cu care a încheiat un legământ la crucea Golgotei. Iar noi să stăm la dispoziție prin credință și ascultare, dând acordul nostru acestui legământ încheiat, zicând: Doamne, mă pun sub același cuvânt sub care ai fost pus și Tu atunci când s-a spus: Tu ești mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Nu ar fi asta ceva minunat? Dacă Dumnezeu ne-ar unge așa, după felul lui Iisus Hristos, voi știți că Aron a turnat un de lemn pe urmași și i-a uns. Ce a făcut Domnul atunci când el a fost botezat în Iordan? Cerul s-a deschis și Duhul s-a coborât. El a fost uns. Care a fost anunțul la cinzecime? Căci făgăduința aceasta este valabilă pentru voi și copiii voștri și în oricât de mare număr va chema Domnul. Eu vreau o ungere după felul marelui preot Iisus Hristos, Domnul meu. Așadar, în același fel, precum preoții din Vechiul Testament aveau dreptul de a fi unși după felul lui Aron, a marelui preot, în același fel avem noi dreptul și privilegiul ca popor al lui Dumnezeu de preoți împărați să fim unși, după felul marelui preot, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Căci la urma urmei am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu. Vă bucurați de faptul acesta? Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iar eu mă bucur de faptul că Dumnezeu pune acest legământ din nou pe sfeșnic. Și poporul lui se simte bine când se întâmplă aceasta. Iar chiar dacă noi am umblat 40 de ani, la sfârșit s-a meritat. Dacă ascultăm de glasul Domnului, răspundem și facem văzând împlinirea lucrurilor, atunci totul a ieșit bine. Ca ultim verset, versetul 29, lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Atunci deja Moise a știut că nu este descoperit încă tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și el spune, lucrurile încă ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite, nouă, deja descoperite, sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Pe vecie. Asta e un lucru minunat. Ceva deosebit. Și această observație încă. Ceea ce a fost ascuns în timpul lui Moise, în zilele noastre, este deja descoperit. Ne aparține nouă. Și copiilor copiilor noștri. Pe toți cei pe care Domnul îi va chema. Astăzi stați toți înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Nu în fața celui care aduce cuvântul lui Dumnezeu, ci înaintea Domnului Dumnezeului vostru care ne vorbește. Am înțeles noi acest lucru? Așa cum bărbații lui Dumnezeu, prin care Domnul a vorbit, stăteau înaintea lui Dumnezeu și primeau vorbirea lui, cuvântul lui, așa toți care ascultă vorbirea lui Dumnezeu sunt puși sub cuvântul său în prezența sa. Și atunci legătura este restabilită cu Dumnezeu. Domnul nostru a binecuvântat, va binecuvânta și va face lucruri mărețe în viitor. Cuvântul lui nu e învechit și harul său nu ne va părăsi. El a spus aceste lucruri. Legământul păcii nu va învechi și harul meu nu te va părăsi. Chiar dacă unele lucruri se dau peste cap. Dumnezeu a încheiat un legământ. Iar apoi, după 40 de ani, l-a confirmat într-un mod puternic și el a lăsat poporul să plece în țara Canaan cu bunăvoință și dragoste. Și credeți că acolo ar fi fost doar unul care s-ar fi putut lăuda? Niciunul. Dumnezeu a mers înaintea lor și a alungat vrăjmașii, dând biruință poporului său. Iar același lucru îl va face și acum. Lăudat să fie numele lui. Fie ca el să ne dea înțelegerea, să ne ungă ochii inimilor noastre, pentru ca noi să auzim, să vedem și să credem. El o va face. Aceasta este ziua, acesta este timpul. Lăudat să fie numele lui. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și să ne rugăm. Poate că cântăm cântarea așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie, nu puterea mea, ci numai tu singur. Sângele tău mă curăță de păcate. o miel al lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Cântarea Golgotă minunată. Golgotă minunată, păcatul meu este iertat, vina mea este plătită. Golgotă minunată. Aceasta este ziua. Aceasta este ziua făcută de Domnul. Aceasta este ziua făcută de Domnul. Haideți să ne bucurăm și să ne veselim. Lăsați să pătrundă cuvântul și Duhul. Aceasta este ziua, aceasta este ziua făcută de Domnul. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru zilele deosebite pe care Tu le-ai făcut în de-a lungul secolelor. A fost astăzi al Tău. Timpul Tău sosea de a face ceva special, ceva deosebit. Și apoi Tu ai făcut ziua și Ți-ai confirmat cuvântul. Ai binecuvântat poporul Tău și Te-ai dovedit într-un mod minunat, credinciosule Dumnezeu. Noi Îți mulțumim din inimă pentru călăuzirea Duhului Tău celui Sfânt, credinciosule Domn. Înaintea ochilor mei duhovnicești, eu văd decursul istoriei mântuirii. Doamne, aceasta este ziua pe care Tu ai făcut-o. Înnoiește legământul Tău. Ia-ne în această responsabilitate ca să păzim toate cuvintele, să le luăm la inimă, împlinindu-le. Sfințește-ne în adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul și confirmă-L Tu cu semne și minuni însoțitoare. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și Îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. Binecuvintează-ne și împreună cu noi toți, pe toți aceia care nu sunt astăzi aici, în toate localitățile, în toate țările, peste tot. Tu îi cunoști pe ai Tăi și ai Tăi Te cunosc pe Tine. Aleluia! Laudă și cinste numelui Tău, credinciosule Domn. Tu ești mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Tu, cu sângele Tău sfânt, ai intrat în locul preasfânt ceresc. Perdeaua din templu s-a rupt. Calea este liberă. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu, Doamne. Și apoi Tu ai turnat, ai revărsat Duhul Tău. Aleluia! Laudă, mulțumire și cinste Ți aducem Ție. Dăruiește-ne har. Eliberează-ne în interior. Fă-ne liberi. Și fă-ne bucuroși, Doamne. Poporul Tău, Israel, Doamne, a trebuit să uită cei 40 de ani, căci o zi nouă, un timp nou începuse. Dumnezeule, lasă-ne să uităm ceea ce este în urma noastră o zi nouă, un timp nou a început. Și pentru aceasta îți mulțumesc și laud numele tău minunat. Poporul tău de legământ este strâns pentru a înnoi legământul. Eu îți mulțumesc pentru aceasta și te laud. Toate cuvintele acestui legământ să se împlinească. Aleluia! Laudă și cinste ți-aducem ție în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Aleluia! 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 O, cât merge de bine! Aleluia! Aleluia! Mântuitorul este al meu! Aleluia! Aleluia, ce frumos este să fii salvat!
Amin!
Reocupați, vă rog, locurile! Eu nu știu dacă voi toți ați auzit cu toții bine cuvântul introductiv, deoarece eu am impresia că nu este cazul. Și voi știți că darul meu de observare câteodată a fost dovedit ca fiind corect. Și eu nădăjduiesc că de data aceasta înseamnă doar o întârziere. Fratele Schmidt a citit că poporul care se adunase, poporul strâns, poporul a auzit cuvântul lui Dumnezeu și că după fiecare etapă, când venea ceva ce atingea inima, atunci când era prezentat un gând, ei toți spuneau amin. Același lucru vine acum. Și eu vă spun că voi nu spuneți amin celui care vorbește aici, în față, atât de multe știți și voi. Și așa ceva nu trebuie să vi se spună. Dacă spune cineva amin, atunci lui Dumnezeu și cuvântului său. Și acestuia putem spune întotdeauna amin. Am avut impresia că aminul nu a venit nici la sfârșit. Atunci nici nu trebuie să ne adunăm după masă. Atunci putem spune direct că aceasta este ultima adunare. Dragilor, voi știți că noi depunem tot efortul, dar vrem ca și toți ceilalți să înțeleagă cu adevărat că trebuie să țină pasul din toată inima. Nu există o umblare de unul singur. De ce strângerea poporului? Dacă aș putea ajunge singur la țintă, atunci olala. Și voi toți puteți rămâne unde sunteți și vă puteți economisi cheltuielile. Dumnezeu își strânge poporul așa cum a făcut-o El întotdeauna. Și El vrea un acord interior în inima ta și a mea față de cuvântul Lui. Iar atunci când vine la noi cuvântul Lui, atunci când sunt prezentate gândurile prețioase a voiei sale, atunci puteți spune un amin. Cât spun amin în tăcere, așa? Nu mi-arătați mâinile, dar sunt de părere că este cazul. Voi spuneți amin așa, în interiorul vostru. Și lucrul acesta este frumos, căci Dumnezeu vede inima și cunoaște și atitudinea. Dar cât crezi că poate însemna de mult lucrul acesta pentru un frate sau o soră, pentru oameni care stau la stânga și la dreapta, în fața și în spatele vostru? Dacă cineva spune dintr-o dată amin, poate că gândul care tocmai ți-a devenit mare, celuilalt nu i-a venit încă, nu i-a devenit mare. Și dintr-o dată el aude amin. Hei, stai puțin, zice el. Ce a fost aici? Și deja se gândește la asta. Și se bucură că Cineva a fost atent și a fost în lucrare. Haideți să fim atenți. Eu mă gândesc la istorisirea fratelui Branham, care a vorbit despre un om care a strigat amin într-o adunare, oarecare, și apoi un altul a chemat diaconii și s-a spus, duceți-l afară. Apoi omul lui Dumnezeu a spus, mă puteți duce pe mine afară dacă nu aud un amin. Așa stau lucrurile. Deci, un acord, un de acord interior față de Dumnezeu și cuvântul său. Sau este puțin lucru pentru voi faptul că Dumnezeu ne strânge în timpul acesta sub cuvântul său și ne vorbește? Eu nu cred. Scuzați această mică remarcă, nu a fost o mustrare, ci o înviorare. Cântăm cântarea 380. Haideți să cântăm cântarea 380 cu toți împreună. Cântarea 380. Nimeni nu va rămâne de rușine cine îl așteaptă pe Dumnezeu. Să fiu eu primul care va rămâne de rușine? Nu, ci este imposibil. Haideți să o cântăm frumos acum, din inimă, prin credință. Nimeni nu va rămâne de rușine cine l-așteaptă pe Dumnezeu. Să fiu eu primul care va rămâne de rușine? Nu, ci este imposibil. Tu adăpost credincios. Mai degrabă cade cerul decât să mă înșele cuvântul tău. Tu ai promis oricine cere, ia. Cine caută, va găsi ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru el. Oricine bate cu curaj în credință, aceluia fără îndoială îi se va deschide în cele din urmă. Acum voi îndrăzni să o fac, Doamne, la porunca Ta. Toate grijile mele, suferința mea și a celorlalți, toată întristarea mea ascunsă, tot ceea ce mă chinuie, să-ți spun pe inimă celui care numeri lacrimile. Tu ești mila mea și cel mai bun prieten al meu. Soarele vieții mele care râde și răsare pentru mine. Chiar și în nopțile întunecate și prin valea morții, strălucește peste mine lumina înspre calea mielului.